Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Бүгүн 12-апрель, күнгө жекшемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстан президенттик башкаруудан баш тартып, парламенттик демократияны тандаганына 10 жылга аяк басты. Бирок кайра президенттик башкарууга кайтуу демилгеси да көтөрүлө баштады. Алдыда чоо жайы түрмө күндө мына ушул теманы талдайбыз. Ага улай 2010 жылдагы апрель окуясынын каармандарынын бири Азиз Курамаевди кепке тартабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң болуу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Саламатсызбы. 12 апрелге карата Кыргызстанда коронавирустагы 38 адамдан табылды. Бул тууралуу Саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифингде билдирди.
Бул жерде катталгандардын бул обсервацияда жаткандар, ошондуктан эч кандай коопсуздукка, мындай тынчсызданууга эч кандай мындай өтө негиз жок.
Ошентип, республика боюнча бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 377 кишиге жетти. Каза болгондор 5 бир сутка ичинде 10 бейтап стационардан чыгарылды. Бардыгы болуп ушул күнгө чейин 54 бейтап айыгып чыкты. Стационарда дагы коронавирус жуктурган 318 киши жатат. Алардын ичинен 11 адамдын абалы оор, 6 реанимацияда. Каратаевдин сөзү боюнча ушул тапта 1025 киши обсервацияда, COVID-19 вирус аныкталган бейтаптар менен контактта болгон адамдардын саны жалпы 6537 киши. Кыргызстанда коронавирус табылган жаңы 38 учурдун 12 медицина кызматкерлери, ушун менен COVID-19 вирусу жуккан дарыгерлердин жалпы саны 63 болду. Коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам Кыргызстандын экономикасы 5 миллиард сом зыян тартты. Анын ичинен салыктардан 1,5 миллиард сом, бажы төлөмдөрүнөн 3,8 миллиард сом түшпөй калды. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 11 апрелде республикалык штабтын жыйынында билдирди. Өкмөттүн аппараты тараткан маалыматка ылайык, Абылгазиев бюджеттин чыгаша бөлүгү кыскартылып жатканын айтып, эл аралык финанс уюмдарынан 450 миллион АКШ доллары алынарын кошумчалады. Кыргыз өкмөтү бул акчаны коронавирус инфекциясынын жайылуусуна каршы күрөшү, кризистен кийинки мезгилде бюджетти жана экономиканы колдоого жумшаганы жатат. Финанс министрлигинин алдын ала божомол боюнча быйыл бюджеттин киреше бөлүгү 30 миллиард сомго чейин толбой калышы мүмкүн. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп коронавирус пандемиясына байланыштуу АКШнын бардык 50 штатында табигый апаат жарыялоо тууралуу декларация кол койду. Ак Үй билдиргендей, мындай табигый апаат АКШнын бардык аймагында биринчи жолу жарыяланды. Кошмо Штаттарында коронавирустан 20 миңден ашык киши каза болуп, адам курмандыктарынын саны боюнча Италиядан ашып биринчи орунга чыкты. Көз жумгандардын көбү Нью-Йорк штатында туура келет. Бул аймакта 8,5 миң киши өлдү. АКШда вирус жуктургандардын саны 500 миң кишиден ашты. Ал эми Италияда COVID-19 вирусунан 19 миңден көп адам каза тапты. Вирус 152 миң адамдан чыкты. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эксперттер тобунун жетекчиси Патрик Кондор Беларусь бийлигине кайрылып, коронавирус илдети күч алып кетиши ыктымал экенин эскертти. Ал абалдын алдын алып өлкөдө ооруканаларды даярдоого чакырды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эксперттер тобунун адистери 9 майга белгиленген жеңиш парадын жана башка иш чараларды да токтотуу зарылдыгын айтышты. Беларусьтун коргоо министрлигинин өкүлү Владимир Караник жеңиш майрамына даярданып жатышканын, карантин илдетти токтото албай турганын билдирди. Апрель айынын башынан бери Беларусьта коронавирусту жуктурган адамдардын саны 2226 кишиге жетти. Орусиянын Новосибирск шаарында 300 жакын кыргызстандык Бишкекке дагы деле уча албай жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жүргүнчүлөрдүн бири өзүн Максат Осмоналиевди тааныштырган жаран билдирди. Анын сөзү боюнча 27 мартка жана 2 апрелге учакка билет алган 300 жакын кыргызстандык келчи каттам 4 жолу үзгүлтүккө учурады. Осмоналиев алар 27 мартка билет алышканын кийин каттам 3 жолу жылдырылып, акыркы жолу 11 апрелге белгиленген каттамда болбой калганын билдирди.
6 бала чогубуз, ошолор квартирага чыгып жашап атабыз да. Көбүнчөсү туугандарыныкында жашап жүрөт, кээ бирөө өзлөрү снимать этип жүрөт. 130 киши именно хосталда жашайт.
31 мартта коронавируска байланыштуу Новосибирск облусунда адамдардын көчөгө чыгышына убактылуу тыюу салынып, авиакаттамдар дагы токтотулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет социалдык тармакта улутаралык кастыкты козотуучу маалыматтарды жайгаштырган деген шек менен бир адамды кармады. Атайын кызмат Ош облусунун Кара Суу районунун тургуну 9-апрелде колго түшкөнүн билдирди. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин расалык, этностук, улутаралык, диний же региондор ордосунда кастыкты козотуу беренеси боюнча катталды. Тиешелүү экспертиза дайындалып, тергөө жүрүп жатат. Атайын кызмат жарандарды чагымчыл жана башка улутаралык кастыкты козоткан маалыматтарды тараткандар мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскертти. Менде азырынча ушулар.
Рахмат. Акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.ор сайтыбыздан толугураак кененирээк да окусаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. 13-апрелде түнкүсүн Талас, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Түй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда, Жаан, Тоол райондорунда кар жайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Күндүз Түй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан, Тоол райондорунда кар жайт. Абанын температурасы Түй, Талас облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 8-13, күндүз 15-20, Ысык Көл, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, бийик тоолор аймактарда түнкүсүн -4-9, күндүз 1-6 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаайт. Абанын түнкү температурасы 9-11, күндүзгө жогорку температурасы 16-18 градусту түзөт. Кыргызстан парламенттик башкаруудан баш тартып, үй бүлөлүк кландык үстөмдүккө жол бербөө үчүн парламенттик демократияны тандаганына 10 жылга аяк басты. Бирок азыркы парламенттин сапаттык курамына нааразы болгон коомчулук өкүлдөрү анын ишмердигин байма-бай сынга алып келет. Бул арада парламенттик башкаруудан күчтүү президенттик башкарууга кайра кайтуу демилгеси көтөрүлө баштады. Алдыда Чоо Жай түрмөгүндө ушул теманы Кубанычбек Жолдошов талдайт.
2010 жылы 7-апрелдеги аянттагы кандуу окуядан соң мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги кулап, өкмөт отставкасын жарыялап, ал эми парламент таратылган. Ошол кездеги оппозиция бийликти колуна алып, убактылуу өкмөттү түзүп, үч бийлик бутагынын ыйгарым укуктарын өзүнө өткөрүп алган. Чоң Азат саясий партиясынын лидерлеринин бири Максат Маматканов мына ошол инкылап деп аталган окуядан 10 жыл өткөндөн бери деле элдин үмүтү актала электигин айтып өттү.
Мунун баардыгы жөн болгон эмес. Биринчи революция Акаевдин президенттик башкаруусун жок кылган. 5 жылга чыдабай Бакиев мамлекетти үй бүлөсү менен башкарып, канча кишилер курмандыкка чалынган, канча киши өлтүрүүлөр болуп, оппозицияны таптакыр басмырлап баарын камап алгандан кийин 6-апрелде эл көтөрүлдү дагы 7-апрелде Ала Тоо аянтында чекит коюлган. Эл 7-апрелде күч экенин, бийлик элде экенин ачык айкын бийликке көрсөтүп далилдеп берди. Эмне максат болду? Бакиевтерди эле кетирсек жыргап жашап кетебиз. Жаңы бийликти, таза бийликти алып келебиз деп ошол үмүтүбүздү үзбөй 10 жылдан бери жашап келатабыз.
Убактылуу өкмөт бийликти колуна алып, мындан ары авторитаризмге жол бербөө максатында 2010 жылы 7-апрелден кийин баш мыйзамды өзгөртүү боюнча конституциялык кеңешме түзгөн. Анда күчтүү президенттик бийликтен парламенттик башкарууга өтүү идеясы негизги орунду ээлеп, бирин бири көзөмөлдөп, салмактап тура турган бийлик бутактарын түзүү маселеси көтөрүлгөн болчу. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү мурдагы премьер министр Темир Сариев мына ошол кездеги оппозициялык күчтөр үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы турган эки негизги маселенин айланасында башын бириктиргенин эске салды.
Бир нерсе бизди бириктирген бул үй бүлөлүк абдан катуу башкаруу. Анан кийин 2009 жылдан кийин Бакиевдин жакындары айтып алган, эми биз 25 жылга келдик, биз кеңешме демократиясы менен жашайбыз. Ошол жерге 7 киши кирет кеңешке, анан ошолор чечип турат, ким президент болот, ким эмне жумуш кылат депчи. Биз ошого баарын билип туруп ошого каршы чыкканбыз. Бир нерсе бириктирген, а бирок айтканбыз, кийин конституциялык реформаны кылгандан кийин шайлоого барганда ар ким өз өзүбүздүн жолубуз менен кетебиз деп. 2008 жылы октябрь айында мен айылыма барып, ошол жерде Төш Булак декларациясы деп кабыл алганбыз. Ошол жерге Атамбаевдан башкалардын баары барган. Атамбаев ал убакта оппозиция эмес болчу, ал Бакиев менен иштеп, андан кетип оппозицияга кайра бата албай турган убакыт болчу да. Биз ошол Отунбаева, Текебаев, Шерниязов, Бекназаров, Топчоев, Тургуналиев бар, ал убакта Ася Сасыкбаева, Жакупова бар, Чотонов бар, Шыкмаматов бар, Каптагаев бар. Биринчиден, биз бийликке келип калсак, конституциялык реформаны өткөзөбүз, парламентти башкаруу системасынын принциптерин киргизебиз. Бул Текебаевдин сунушу болчу, экинчи Каптагаевдин сунушу болчу. Эгерде келип калсак, убактылуу бийлик түзүп, анын башына кийин президенттикке барбай турган адамды коебуз. Ал ошол өткөн мезгилди биринчи парламенттик шайлоону өткөзүп, анан кийин президенттик шайлоону өткөзүп берип туруп, анан бийликти тапшырып кетет. Кийин убактылуу өкмөт 7-апрель күнү кечинде саат 11:00 форумда түзгөндө ошол принцип болду.
Жарандык активист, мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапыкеев Курманбек Бакиевдин президенттик бийлигин кулаткан окуянын жыйынтыгын талдап келип, эч кандай революциялык өзгөрүүлөрдү көрбөгөнүн айтты.
14 мүчө келди, ошол 14 мүчөгө калың эл баарыбыз ишеним артып, ушуларды убактылуу өкмөт болгула дегенбиз, ушуларды бизди жетектегиле дегенбиз. Эмне болду? Булар конституцияны зордукташты, бийликтин системасынын баарын нөлгө түшүрүштү.
Ал эми 2010 жылдагы баш мыйзамдын авторлорунун бири, саясатчы Өмүрбек Текебаев, парламенттик демократиянын эң башкы жеңиши катары бийликти тынчтык жолу менен өткөрүү салты өлкөнүн коомдук саясий турмушунда орун алганын атады. Ошондой эле ал жарандардан жоопкерчиликти ала турган өзгөчө саясий маданият калыптанганын белгиледи.
Көбү мага суроо берет. 10 жылы саясий системаны реформа кылдыңыз. Кыргызстан эмне алды? Апрель революциясынын 10 жылдыгы. Эмне алды? 10 жылы биз жаңы адам түзөбүз, жаңы саясий маданият түзөбүз, түзүшүбүз керек деп бул биздин негизги максат болгон. Мына ошондой жаңы кыргыз мүнөзү, жаңы саясий маданият Кыргызстанда пайда боло баштады. Орто Азия өлкөлөрүнүн биринде дагы регулярдуу мыйзам чегинде шайлоо жолу менен президенттер алмаша элек. Бизде 11 жылы, 16 жылы президенттер алмашылды. 23 жылы да президент шайлоо жолу менен алмашат. Ошон үчүн анын жанында жүргөндөр президентке эле ставка кылып отуруп албастан элге ставка кылыш керек экен. Керек болсо ошол жерге барып завод куруш керек экен, фабрика куруш керек экен, меценат болуш керек экен, спонсор болуш керек экен, партия түзүшүң керек экен деп алар президенттен дистанцияланып кача башташты. Мынакей жаңы менталитет, жаңы маданияттын пайда болушу. Алардын мотиви кандай? Мотиви пас болушу мүмкүн, жеке өзүнүн кызыкчылыгы болушу мүмкүн. А бирок жыйынтыгы бул коомдук процесстин багытын аныктайт. Бүгүн Кыргызстанда түшпөс хан болбойт. Баары алмашат. Керек болсо президент, премьер-министрлер мыйзам алдында жооп берип камалат деген ой баарыбызга сиңип калды да. И сиз айткан азаматтар президенттен дистанцияланып, тагдырын аны менен түбөлүк байлабай, өз кимдиктерин өздөрү кесип жатат.
Кадырман радио угармандар, сиздер азаттыктын чоожа ийлик деп талдоо берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Бишкектен Куанычбек Жолдошов алып баруудамын. Ошол эле кезде мурдагы премьер-министр Темир Сариев 2010 жылы 7-апрелден кийин эле ынкылапчыл күчтөрдүн ортосунда саясий оюндар жана бийлик талаш күч болгон жагдайдан кеп салды. Буга ал ошол кездеги коопсуздукту чыңдап, контрреволюциялык соккулардан коргонуу үчүн убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн банк уячаларынан алынган каражаттарды чыгымдоо маселесин талкуулаган өз ара телефондук сүйлөшүүлөрү мыйзамсыз жазылып алынып, бурмаланган түрүндө интернетке жарыяланган учурларын мисал келтирди.
Убакыт өткөндөн кийин мен көп ойлонуп жүрөм. Кээ бир адамдардын ички ойлору мындай алысыраак карап, арамдык дагы ойлору бар экен да. Сүйлөшүүлөрдүн чыгып кеткени дагы ошондон да. Мына Атамбаев ошондо айтып алып, кийин президент болуп турганда, мен министр болуп турганда 2014 жылы декабрда расмий пресс-конференция бергенде айткан. Мен ошондо туура эмес айткам. Сариевди эки жолу текшерттик, анда эчтеке жок, ал жана коопсуздук үчүн болгон деп. Бийлик талашуу, бийлик бөлүшүү таң кандай эмне болгон? Анткени СДПК айтты, биз башкарабыз деди. Атамекен айтты, биз башкарабыз деди. Акшумкар, биз салымыбыз бар дедик. Толук канаттырам деп айта албайм, бирок кандайдыр бир принциптерди биз сала алдык. Ошондон бери тынчтык жолу менен мына эки президент шайланды, эки парламент шайланды. Албетте бүгүнкү күндө биз ошол өткөн тарыхтан сабак алышыбыз керек.
Ошентип 2010 жылдагы бийлик алмашууга алып келген окуядан соң парламенттик башкарууга өтүү маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Баш мыйзамдын авторлорунун бири Өмүрбек Текебаев эки инкылаптын негизинде коомдо жеке бийликти орнотууга каршылык мүнөзү калыптанган жагдайды төмөндөгүчө белгиледи.
Абдан чоң өзгөрүш болду. 2010 жылда революциядан кийин элдин негизги койгон талабы бизде түшпөс хан болбош керек. Элдин тагдырын менчиктей кылып атадан балага энчилеп бербеш керек. Кыргыз эли ар бирибиз эркин болушубуз керек деген ниетибиз, талабыбыз аткарылды да. Бизде биринчи болуп 10 жылдан кийин эле эки президент алмашпадыбы? 23 жылы кийинки президентибиз алмашарын баарыбыз билебиз. Президенттер дагы билет, өкмөт дагы билет.
Анткени менен парламенттик демократияны орнотуу жолу шыр боло койгон жок. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция ар кандай саясий ызычуулардан улам бир нече ирет чачырап, өкмөт болсо бир канча жолу алмашып турду. Бул жагдай парламенттик башкаруунун туруксуздугу катары мүнөздөлүп, саясий топтордун жоопкерчилик маселесин алдыга алып чыкты. Убактылуу өкмөттүн тушунда Бишкектин коменданты болгон экс-депутат Туратбек Мадылбеков инкылапчыл күчтөрдө бирдиктүү мамлекеттик идея болбой, бийлик үчүн бирин бири каралаган өнөкөттүн айынан алдыга коюлган максаттардын көбү ишке ашпай калганына токтолду.
Бул жерде 7-апрелдин негизги максаттарынын мына ошонусуна мисалы жеткен жок. Мунун баары тең мен бир гана кишинин күнөөсү деп айта алам бүгүнкү күндө. Ошол биздин негизги багытыбыз революциядан кийин кантип бөлөкчө нукта кетишибиз керек эле, бирок Атамбаев накта Бакиевдин нугуна түшүп алды. Ал революция болгондон эртеси эле керек болсо түшүп алды. Мен ошону айтам. Анткени мынакей мен Бишкек шаарында КУУ-дун башчысы болуп турганда мени чакырып айтты: Туратбек Мадылбекович, сиз ички иштер министрине биринчи басар болуп барыңыз, бул УУ-дун бизге бериңиз деп. Мына кабинетине туруп СДПК бериңиз бизге депчи. Текебаевга айтпаңыз. Мен ошондо билдим, мен биринчичи. Эми бул жерде саясий оюн болду, эч качан андай жити да жок. Болбосо Атамбаев 6 жыл аракет кылбады. Жөн эле жана Абдулла Юсуптун айтуусу боюнча оюн кылып атышат саясий. Анткени Атамбаевге ошондой керек болчу, себеби Өмүрбек Черкешев Текебаев президенттикке коет деп мына ошого даярдалган.
Ал эми Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 2015 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев менен ачык каршылашууга өткөн. Анын себептерин Өмүрбек Текебаев президент бийликти өзүн билемдик менен узурпациялап, өкмөт менен парламенттин ыйгарым укуктарын өзүнө тартып алганын ачык сынга алып, аны конституцияга каршы келген аракет катары баалаган жайы бар.
Президент өзүнө берилбеген укуктарды мурун жаап жашырса, азыр ачык пайдаланып элдин алдында зордук зомбулук менен башкара баштады. Биз ошону токтотойлук деп атабыз.
Бардык бийлик жогорку кеңеште. Биз өкмөт түзөбүз, өкмөттүн программасын аныкта беребиз, анын ишин көзөмөлдөйбүз. Биз башка жакка элеңдеп карабайлык, эл алдында уят болобуз. Конституцияда бизге так ошондой милдет жүктөлгөн. Өткөн чакырылышта Эрик Шешенбаевич өкмөттү чакырат эле, көп маселелерди биз жогорку кеңеште чечет элек. Бул чакырылышта, урматтуу депутаттар, секретти ачып коеюн, өкмөт жогорку кеңеш менен эсептешпейт, коалиция менен эсептешпейт. Ушунун өзү бийликтин орду башка адреси дареги башка жака көчкөнүнүн далили. Изе Шешенкулович бул жерден 15 000 талап сурайын дегенде мени менен эмес, Икрам менен кеңешет болуш керек деп ойлодум мен.
2015 жылдан тарта ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин таасири күчөп, ал жана анын жакын чөйрөсү баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү аракетин баштаганы белгилүү. Бул демилге баш мыйзамды 2020 жылга чейин өзгөртүүгө тыюу салган конституциялык ченемге каршы келет эле. Мына ошого карабастан 2016 жылы парламенттин укуктарын азайтып, ошол эле кезде өкмөттүн ыйгарым укуктарын чоңойткон баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум болуп өткөн. Мына ошол кезде КСДП фракциясынын башчысы Иса Өмүркулов президенттин аталган демилгесине каршы чыккан фракцияларды башкаруучу коалициядан чыгып кетүүгө үндөгөнү белгилүү.
Эң оолу референдумдагы чыгарган маселелерге каршы болгондук, моралдык жактан сиз ошол коалиция колдоп аткан референдумга сиз каршы болгондон кийин чыгып кетишке сиздерге мындай мүмкүнчүлүк бар. Принципиалдуу каршылык болуп атса, анда өкмөттү бекиткен коалициядан чыгыш керек деп ойлойм.
Мына ушул жагдайга байланыштуу убактылуу өкмөттүн көпчүлүк мүчөлөрү президенттин демилгесине каршы чыгып, аны ооздуктоого аракет жасашкан. Бул аралыкта оппозицияга өткөн Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев башкаруучу коалицияны чачыратып, өз алдынча өкмөт түзүү аркылуу президенттин басымына каршы туруу аракети эмне менен аяктаганын мынтип эскерди.
Андан көрө келгиле биз Атамбаев жок, СДПКсы жок коалиция түзүп көрбөйлүк. Биздин күчүбүз да жетет, ага укугубуз дагы бар. И Кыргызстанга дагы бул керектүү деп мурун жашыруун сүйлөшүп жүргөндү мен ошол жерден ачыкка алып чыктым. Парламенттин бир бөлүгү менин артымдан аракет кылды. Ошол кезде оппозиция Республика партиясы эле. Республика партиясына көп ишендим. Бирок ал оппозиция Атамбаев менен сепаратно сүйлөшүп, конституцияга өзгөртүүлөргө өзүлөрүн анча мынча вариантын киргизип, алар менен болуп кетти. Мен менен макулдашкандардан Төрөбаев сөзүндө турду. Өнүгүү партиясы дагы коалицияда эле да. Ал да биздин артыбыздан оппозицияга кетти. Кыргызстан партиясынын лидери менен сүйлөшүп жүргөнбүз. Канат Исаев фракциясы артынан көбөрчүбөсө дагы ал жалгыз өзү Атамбаевка каршы чыгып биз менен көтөрүлдү. Ишенип турган оппозиция, республика биздин ордубузду ээлегенге шашты. Мен ошол сөзүмдө Бабановго кайрылып айткан жерим бар. Биздин ордубузду мындай карап эңсеп турасы. Бирок утулуп калдык, ошондуктан баары куугунтукталды. Төрөбаев өзүнүн адамдары менен куугунтукталды. Канат Исаев түрмөгө отуруп чыкканга чейин барды. Атамекен дагы массалык түрдө куугунтукталды.
Кадырман радио угармандар, сиздер азаттыктын чоожа ийликтеп талдоо берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Бишкектен Куанычбек Жолдошов алып баруудамын. Ошол эле кезде үй бүлөлүк кландык башкаруу эми партиялык кландык башкарууга алмашты деген сын пикирлер арбын. Анткени саясий коррупция өөрчүп, партиялык тизмеге кирүү үчүн депутаттыкка талапкерлер партия лидерлеринен өтө чоң акчага мандаттарды сатып алганы жашыруунда эле болбой калганы ачык айтыла баштаган. Бул жагдай парламенттик башкаруунун маанисин кетирип, ага карата иренжиген маанайды күчөткөнү белгилүү. Ал эми андан пайдаланган айрым саясий күчтөр кайра президенттик башкарууга кайтууну сунуштап чыкты. Жакында Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Зулушев алдыдагы парламенттик шайлоо менен бирге мамлекеттик башкарууну аныктоо боюнча референдум өткөрүү демилгесин көтөрдү. Депутат Курманкул Зулушев өлкө азыр парламенттик башкарууда эмес, аралашма башкарууда жашап жатканын, анын айынан чаржайыттык менен жоопкерсиздик өкүм сүргөнүн төмөндөгүдөй мүнөздөдү.
Супер президенттик башкаруудан кетип, парламенттик башкарууну орнотуп атабыз баш мыйзам менен деп эл аралык коомчулукту алдашкан. Кыргыз элин алдады, биз парламенттик башкарууну киргиздик деп. Бүгүн Конституциянын 3-чү беренесинде жазып турат. Мамлекеттин үстөмдүгүн ким жүргүзөт? Жалпы эл тарабынан шайланган президент и Жогорку Кеңеш деп. Демек биз Конституция боюнча парламенттик президенттик башкарууну мыйзам айтып турат. Аралаш чалкеш башкаруу. Биз эмне үчүн ушул акыбалга келип атабыз? Мына ушул системанын башаламандыгын. Мыйзам бири бирине карама каршы чак челеке бизде ушу бирин чачын бирин жулуп алып ким үстөмдүк кылсаң жаша деген конституцияда андай эмес.
Анык президенттик же болбосо таза парламенттик башкарууну сунуштаган мыйзам долбоорунун автору Курманкул Зулушев башында анын негиздемесинде президенттик бийликтин артыкчылыктарын мисал келтирип жазган эле. Бирок кийин ал жеке өзү парламенттик башкарууну жактай турганын айтып чыкты. Анткени менен саясий чөйрөдө президенттик башкарууга кайра кайтуу тарыхый жаңылыштык болоору белгиленди. Саясатчы Өмүрбек Текебаев маселе парламенттик башкарууда эмес деген, анын курамын сапаттуу тандоо үчүн шайлоо мыйзамдарын оңдоо жана шайлоочулардын жоопкерчилигин арттыруу милдети турганын айткан жайы бар.
Шайлоо системасы радикалдуу жаңыланыш керек. Эл талап кылып аткандай партиялык коррупцияга, партиянын сектага айланып ич ара элдин атынан чечип коюшуна жол берилбеш керек. Ан үчүн шайлоо тизмесиндеги кандидаттардын ордун шайлоочулар өзү аныкташ керек. Эми бул эбактан бери 7-8 жылдан бери айтылып келип атат, но бийлик ошол кездеги жана бүгүнкү бийлик буга кызыктар эмес. Анткени бүгүнкү бийлик колунда бийлиги бар, байлыгы бар адамдар үчүн ыңгайлуу. Мурункудай пачкалап эч ким сала албай калды. Бийликтен буйрук берип протокол деле жаздык деп утту утту кылып коет эле. Азыр коррупцияны участкалык шайлоо комиссиясынан көчөгө куулуп чыкты.
Кыргызстанда 2010 жылы 7 апрелдеги бийлик алмашуудан соң конституциялык реформа жүргүзүү жараяны башталган. Ошол эле жылы 27 июнда президенттин укуктарын кескин түрдө кыскартып, парламенттик башкарууга ыктаган баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өтүп колдоого ээ болгон эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанда коронавирус чыккан дагы 38 адам аныкталды. Жалпы республика боюнча бул илдетке чалдыккандардын саны 377 кишиге жетти. Каза болгондор 5. Алардын ичинен илдетти жуктургандардын ичинен медициналык кызматкерлердин саны 63 кишиге жетти. АКШнын бардык штаттарында табигый апаат кырдаалы жарыяланды. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев Кыргызстанда ишкерлерди колдоо үчүн 14 миллиард сом бөлүнгөнүн кабарлады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттер тобунун жетекчиси Патрик О'Коннор Беларусь бийлигине кайрылып, коронавирус илдети күч алып кетиши ыктымал экенин эскертти. Азыр 2010 апрель окуясынын каармандарынын бири Азиз Курамаевди кепке тартабыз. Ага суроолорду Зайырбек Бактыбаев узатты.
Апрель окуясына быйыл 10 жыл болуп атат. Ал баарыбыз билгендей эле 6 апрелде Таласта чоң тополоң менен башталган. Ошол окуяларга сиз дагы катышкансыз. Жаш жигит катары чоң үмүттөр менен чыксаңыз керек. Ушул элдик толкундоолордун катарында ошондой үмүттөр менен болсоңуз керек. Ошол максат үмүттөрдүн канчасы аткарылды? Ошол үмүт максаттары аткарылдыбы бүгүнкү күндө? 10 жылдан кийин сиз ошол окуяларга кандай баа бересиз?
Негизи чынын айтканда биз эч кандай өзгөрүү болгон жок. Орун алмашуулар болду, бирок бир биз күткөн баягы жаштар, сиз айтып атпайсызбы, жаш катары жаш бир үмүттөр менен катышканыңыз депчи.
Ошол кезде сиз канча жашта элеңиз?
Мен 20 жашта болчумун ошол кезде.
Кандай үмүттөр, кандай каалоолор болду эле?
Биз ойлогонбуз да, бизде мындай болгондо ошол убакта баягы кландык бакиевдик үй бүлөлүк башкарууга каршы чыгып, биз Кыргызстан, кыргыз эли, кыргыз мамлекети ошол бир үй бүлөгө туткун болуп калдык, бир үй бүлөгө кызмат кылып калдык. Биз ошону эркиндикти алып жатабыз. Кыргызстандын келечеги өнүгүү жолуна түшөт. Биз мондай жаман нерселерден арылабыз деген үмүттөр менен жолго баягы революцияга аттанганбыз да жаштарчы. Негизгиси эле жаштарды ошондой эме урандар менен чакырып үндөп революцияга чыгалы, кыргыз мамлекетин сактап калалы, биздин келечегибиз кең келечекти, жаркын мамлекетти курабыз биз деп ошентип бир аттанганбыз да революциягачы. Анан кийин чынын айтканда ал үмүттөрдүн баардыгын азыркы күндө, азыркы күн менен баалай турган болсок таш катты да чынын айтканда. Анткени менин өзүмдүн көз карашымда ойлоп калдым, бул үй бүлөлүк башкаруу деле ошол убакта өкүм сүрүп турган. Андан кийин ошол убакта эле адамды биздин саясий элитабыз жана биздин жетекчилерибиз баардыгы бир эме болуп калган экен да, баягы кандай десем, Кыргызстандын мамлекетинин келечегине кайдыгер мамиле жасап калган убак экен. Элдин байлыктарын, мамлекеттин байлыктарын баардыгын өз чөнтөгүнө гана, өз кызыкчылыгына гана иштеп калган убак болчу экен да. Андан кийин деле азыркы күндө деле эч кандай өзгөрүү болгон жок.
Мына азыр сиз айтып атасыз, баягы инкылаптардан кийин эч нерсе өзгөргөн жок деп. Бүгүнкү күндө сиз кандай ойдосуз? Кантип ушул мамлекетти өзгөртсө болот? Бүгүнкү күндө кандай жыйынтыкка келдиңиз?
Мен бүгүнкү күндө жыйынтыкка келгенде, мен мындай болду да, мен өткөндө силердин бир материалыңарды карап отуруп, Акылбек Жапаров интервью берип атпайбы? Анан интервью берип атып, ал киши өзүнүн сөзү менен өзүн сүрөттөп атат да. Акаевдин бийлигин, Бакиевдин бийлигин, Атамбаевдин бийлигине кошо алмактуулар, жанында жүргөндөр талкалаган депчи. Ушинтип сөз айтып атат да. Анан мен өзүм, мына сиздер деле журналист катары баягы эмессиздер, күбө болуп жүрөсүздөр. Мисалы Жапаров ошол убактарда как деле, ошол үч бийликтин убагында тең Жапаров ключевой эмес да, алар да бүт аткаруучу бийлик бутагында отурган чоң кызматтарды ар аркалап, ошол президенттин оң колу, сол колу болуп эң жакын адамдары болуп келген адам болчу, туурабы? Азыркы күндө кандай баа бересиз деп сурап атасыз, ошол адамдар дагы деле жүрөт, ушул күндө дагы деле жүрөт. Ошондой адамдар көп бизде, баардыгы эле эми баягы биз ушул күндө саясий элитабызда эки жүзүүлүктүн өкүмү сүрүп турат да. Бүт эмес, эми айрым адамдар бар, бирок алар азчылыкты болуп атат, ал жетпей атат, бирок көпчүлүгү ошол багыт менен, ошол эки жүзүүлүк менен иш алып барып атат, иш жүргүзүп атат.
Ошол саясий элитаны өзгөртүүнүн жолу кандай? Сиз мындай жаш кыргыз коомунун жаш өкүлү катары кантип саясий элитаны өзгөртсө болот деп ойлойсуз?
Биз саясий элитаны өзгөртүш үчүн, мен ойлойм, биз элитаны өзгөртүүдөн башташыбыз керек да. Иштечи, биз өзүбүздөн башташыбыз керек деп ойлойм. Анткени мен ошондон берки 2009 жылдарда шайлоолорду башыман өткүзүп келгем. Эл азыркы күндө өзүбүз эл аябай бир жаман жолду тандап алгандайбыз да. Шайлоолордо айла жок, уруучулукка, жердешчиликке бөлүнөбүз. Эң биринчики себеби бул муктаждык, материалдык муктаждыкка эме болуп калып атабыз да, муктаждыкты кечип кетип атабыз да. Бул акчага алданып калып атабыз, ошолордун бир айткан бир болбогон сөздөрүнө алданып калып атабыз дагы. Элдин азыркы көпчүлүк учурдагы абалы ушул нерсе болуп атат да. Биз өзүбүз, мен өзүбүздөн көрөм. Анткени эл келечекти ойлобой күнүмдүк жашоо менен күн кечирип атабыз да. Ошон үчүн саясий элитаны өзгөртөбүз десек, биз биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек деп ойлойм. Шайлоолордо эч качан алданбай, жанагы эки жүздүүлөрдү эч качан арабызга жолотпой, кошпой, анан ошол бир шайлоолордо эң негизги эле, биз азыр ушул биздин мыйзамдуу талабыбыз да, шайлоо менен гана өзгөртө алабыз деп ойлойм да. Казакстан курултай жана эл чогулуп бир башаламандык же бир үгүчү менен биз эч качан өзгөртүп алдыга жыла албайт экенибизге көзүм жетти. Анткени биз эки революцияны тең башыбыздан өткөрдүк. Бирок эч ким өзгөрүү болгон жок да. Бирок элдин аң сезими оңолсо, андан кийин барып ошол элита оңолбосо, чынын айтканда азыр баардык эле жаштар Кыргызстандын келечегин азыркы күндө ушул акыбалга ушул болуп аткан нерселерге байланыштуу мындай чынын айтканда көрө албай турабыз да.
Апрель окуясынын каармандарынын бири Азиз Курамаевди Зайырбек Бактыбаев кепке тартты. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Бишкекте саат 19:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карабаңыз, бүгүн 12-апрель, күнгө жекшемби, кечки берүүлөрүбүз уланууда. Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алган дарыгер, мед кызматкерлердин саны 63 жетти. Пандемияга каршы күрөштө биринчи катарда турган мед кызматкерден өздөрүн ким коргойт? Эмне себептен көп жерлерде, анын ичинде Кыргызстанда аларга жетиштүү кам көрүлбөй келе жатат? Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүндө ушул теманы кеп кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында модератор мен Эрнис Нурматов алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Саламатсызбы. 12-апрелге карата Кыргызстанда коронавирустагы 38 адамдан табылды. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев 12-апрелде брифингде билдирди.
Бул жерде катталгандардын бул обсервацияда жаткандар, ошондуктан эч кандай коопсуздукка, мындай тынчсызданууга эч кандай мындай өтө негиз жок.
Ошентип республика боюнча бул илдетке чалдыккандардын жалпы саны 377 кишиге жетти. Каза болгондор 5, бир сутка ичинде 10 бейтап стационардан чыгарылды. Бардыгы болуп ушул күнгө чейин 54 бейтап айыгып чыкты. Стационарда коронавирус жуктурган 318 киши жатат. Алардын ичинен 11 адамдын абалы оор, 6 реанимацияда. Кыргызстанда коронавирус табылган жаңы 38 учурдун 12 медицина кызматкерлери, алардын ичинен бир дарыгер Бишкекте, 5 дарыгер Нарын, 6 Ош шаарында, ушуну менен COVID-19 вирусун жуктурган медицина кызматкерлеринин жалпы саны 63 болду. Быйыл январ-март айларында Кыргызстанда экономикалык өсүш 1.5% түзүп, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.9% төмөн болду. Экспорттун төмөндөгөнү жана айрым социалдык мааниге ээ товарлардын бааларынын көтөрүлгөнү байкалууда. Бул тууралуу 12-апрелде вице-премьер министр Эркин Асанадиев президент Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусунда болгондо айтты. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын башкы директору Канатбек Абдыкеримов кызматтан бошотулуп, ордуна Василий Дашков тайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгонун 10-апрелде кол койгонун аталган ишканадан билдиришти. Маалымат боюнча Дашков буга чейин Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын инвестицияларды тартуу жана курулуш башы маселелери боюнча директордун орун басары болуп иштеп келген. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Британиядагы кыргызстандыктардын визасын узартканы үчүн аталган өлкөнүн бийлигине ыраазычылык билдирди. Британияда ушул тапта 2000 жакын кыргызстандык жашайт. Алардын ичинде жогорку окуу жайларда окуган студенттер бар. Авиа каттамдар токтотулганына байланыштуу Британия кыргызстандыктардын визасын узартууну чечкен. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп коронавирус пандемиясына байланыштуу АКШнын бардык 50 штатында табигый апат жарыялады. Ал күндө билдиргенде, мындай табигый апат АКШнын бардык аймагында биринчи жолу болуп жатат. Кошмо Штаттарында коронавирустан 20 миңден ашык киши каза болуп, адам курмандыктарынын саны боюнча Италиядан ашып, биринчи орунга чыкты. Көз жумгандардын көбү Нью-Йорк штатына туура келет. Бул аймакта 8,5 киши өлдү. АКШда вирус жуктургандардын саны 5,000 кишиден ашып кетти. Ал эми Италияда COVID-19 вирусунан 19,000 көп адам каза тапты. Вирус 152,000 адамдан табылды. Адам өлүмү боюнча 3-чү орунда Испания турат. Аталган мамлекетте 16,000 көп курмандыктар бар. Коронавирус жуккандардын саны 163,000 киши. Мындан туура 59 жыл мурда адамзат тарыхында советтик учкуч Юрий Гагарин биринчи жолу космоско чыккан. Ал 1961 жылдын 12-апрелинде Казакстандагы Байконур космодромунан Восток 1 космос кемеси менен учуп, космосто 108 мүнөт болгон. Гагаринге чейин 1960 жылы космоско эң биринчи Белка жана Стрелка аттуу иттер чыгарылган. Алар космосто 25 саат болушкан. 12 апрель 1968 жылдан бери эл аралык дата катары белгиленип, авиация жана космонавтика күнү катары белгиленүүдө.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келдик. Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алган дарыгер, мед кызматкерлердин саны 63 жетти. Пандемияга каршы күрөштө биринчи катарда турган медициналык кызматкерлердин өздөрүн ким коргойт? Эмне себептен көп жерлерде, анын ичинде Кыргызстанда аларга жетиштүү кам көрүлбөй келатат? Биз жана дүйнө берүүсүндө биз ушул темага кайрылганбыз. Эскерте кетели, берүү даярдалып жаткан кезде инфекцияланган медициналык кызматкерлердин саны азыркыдан аз болчу. Берүүнү Кубат Касымбеков жана Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Биз эртең менен жумушка барганда эле дай болгула дейбиз, ошол жерден эле заставить этип киргизилерби да бизди. Одна разу бет капты бир ай таксаңар болот деп берген. Анан гамбизондор берилбеген да бизге, арт жагынан байлама халаттар эле кийсек артыбыз ачылып кала берген да. Анан кайра кайра форма бергиле десек ал одна разу экен деп беришпеди.
Атын атагысы келбеген бул келин ушул тапта Жалалабад облусунда обсервацияда жаткан 106 дарыгердин бири. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда ондогон медицина кызматкерине коронавирус жукканын тастыктап, алардын саны 8 апрелге карата 32 жеткенин билдирген. Айрым көз карандысыз эксперттер бул көрсөткүч бир нече күндөн кийин дагы эселеп көбөйө турганын айтып кооптонууда.
Бизге билесиңер кандай жооп берет, Кудай сактасын деген. Эми бул профессионалдардын сөзү. Вирустан Кудай сактабай, вирус деген баардык жеринен өтүп кетет. Ошон үчүн бюджетти эң биринчи бюджетти башкача караш керек болчу.
Дүйнөдөгү тажрыйба көрсөткөндөй, дарыгерлер коронавирустун жугуу коркунучу эң жогору топко кирет. Пандемия башталгандан бери дүйнө өлкөлөрүндө вирус жуккандардан андан каза тапкандардан 10% дал ушул медициналык кызматкерлер. Бирок Кыргызстанда жугуштуу ооруларды даарылаган дарыгерлер менен медайындар ансыз да саналуу болгондуктан алардын илдетке чалдыгышынын кесепети оор болорун эксперттер баса белгилеп жатышат.
2 жумадан кийин дарыгерлер калбай калат. Бардыгы обсервацияга жатып, жагымысы оор, ким иштейт, ким элди айыктырат.
Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов мед кызматкерлерге илдеттин жугушу боюнча эпидемиологиялык иликтөө жүргүзүү зарыл экенин белгиледи.
Эпидемиологиялык иликтөө негизинде айтышыбыз керек да, эмнеден жугузуп алышты? Өзүлөрүнүн өзүбүз айтканда эрежелери сактабагандыктанбы? Андай десек, мындай жанагы кийим кечелерди специалист бергенбиз, кээде ошону чечкенде, кийгенде туура эмес кылганды эле чечип кийилгендин эрежесин сактабагандыгын ушундай ооруга жугузуп калышы мүмкүн деп мүмкүнчүлүгү көп да ушундай негизи.
Жалалабаддагы обсервацияга түшкөн 106 медицина кызматкеринин 57 14 күндүк нөөмөт алмашкан дарыгерлер, калган 49 илдет аныкталган санэпид көзөмөл дарыгер менен байланышта болгон шаардык санитардык эпидемиологиялык борбордун кызматкерлери. Алар өз иш бөлмөсүндө жана Жалалабад курортуна карантинге жаткырылган. Өкмөттүн маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин өзгөчө абалда иштешин жөнгө салуучу мыйзам долбоору даярдалууда. Анда өзгөчө абал учурунда иштеген дарыгердин айлык акысы, эгер ооруну жугузуп алса же ошол илдеттен каза тапса, төлөнө турган жүлөк пулдун өлчөмү жазылат. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу өлкөдө 2 эсеп ачылган. Биринчиси, элдин аярлуу катмарын камсыз кылуу максатында көрсөтүлүп жаткан жардамды координациялаш үчүн эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдында ачылган. 8 апрелге карата бул эсепке акчалай түрдө 6,487,000 сом түштү. Экинчиси, коронавируска каршы күрөшүү максатында финансы министрлигинин кармагындагы атайын депозиттик эсеп. Бул эсепке 8 апрелге карата жалпы 103,000,000 сом келип түштү. Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штабтын айтымында бул каражат толугу менен медициналык тармакка жумшалат. Деги менен саламаттык сактоо жаатында иш алып барган айрым эксперттер каражат муктаж тараптарга түз жетишине айрым бюрократиялык жагдайлар тоскоолдук жаратышы мүмкүн экенин айтышып, бул төлөмдөр мыйзамдык нормалар менен бекитилиши керек дешет.
Жанагы каражатты саламаттык сактоо системасына азыр аябай ойлонбой бериш керек да. Биздин кыргыз элибиз баардыгын түшүнүп, биздин чиновниктер, мамлекет өкмөтүбүз, премьер-министр болобу, вице-премьер болобу, кимиси болбосо чындыгын айтышы керек. Чындык болсо, биз баардыгын түшүнөбүз. И эл чогу жүктү көтөргөнгө даяр.
Биз коронавирусту жугузуп алган деп шектелген же ошол ооруга кабылган бейтаптар менен иштеген медкызматкерлер менен байланышып кандай көйгөйлөрү бар деп деген суроого кызыктык элек, бирок биз кайрылгандардын дээрлик баардыгы эле өйдө жактагылардын куугунтугунан чоочулап биздин суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартышты. Дарыгер Бермет Барктабасова саламат сактоо системасын жакындан ичинен билген киши, анын айтымында азыр дарыгерлердин укуктары одоно бузулуп жатат. Эмесе Бермет, кыргыз бийлиги ошол биринчи катарда иштеп жаткан дарыгерлердин баардыгы керектүү каражаттар менен камсыздалган деп айтып келе жатышат. Анда эмне себептен ошо процентуалдык жагынан алганда вирусту жугузуп алган ошо дарыгерлер, медайымдар, медкызматкерлер көп болуп жатат?
С самого начала реальная ситуация очень серьезно отличалась от официальной.
Башынан эле чыныгы абал расмий маалыматтардан айырмаланып келген. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космос Чолпонбаев бардык медициналык мекемелер керектүү каражаттар менен жетиштүү камсыздалды, бардыгы даяр деп айтып келди. Иш жүзүндө ошол ооруканаларда иштеген доктурлардын айткандары менен расмий билдирүүлөрдүн айырмасы асман менен жердей эле. Мен адистигиме, мурунку жумушума байланыштуу абдан көп дарыгерлер менен байланышып турам. Алар такай жеке коргонуучу каражаттар тартышкан эмес, атүгүл таптакыр жок экенин айтып жатышты. Ошентип даттангандар чыгар замат, бардыгы кабардар болуп калышат. Саламаттыкты сактоо министрлиги реакциясын билдирип, түшүнүк кат жазууну талап кылышат. Доктурлар жетекчилерге, жетекчилер координаторлорго, андан ары министрликке түшүндүрмө жазышат. Мындай практиканы таптакыр жоюш керек. Материалдардын, каражаттардын тартыштыгы бүгүн эле пайда боло калган жок. Азыр эң керектүү делген нерселерде аз, жетпейт. Дарыгерлер дайым эле өздөрүн өздөрү камсыздап келген. Аларга жада калса халат берген киши жок болчу. Ар кандай инфекцияларды үйлөрүнө ташып барбасын деп дезинфекциялык каражаттарды эзелтен эле бөлүп беришчү эмес. Өздөрү эле сатып алып, жууп тазалап, үтүктөп, кыскасы өздөрү кам көрүшөт баарына. Бирок азыр ушул өтө ылдам жайылган жана тез жуккан коронавирус инфекциясы күч алган мезгилде доктурларга маска, респираторлор абдан зарыл. Азыркысы жетпейт.
Фактически просто им не хватает ни масок, ни респираторов, ни очков.
Поступают средства и официальные, скажем,
бирок туш-туштан медиктерге деген жардам берилип жатканын билебиз, расмий маалыматтарда да айтылып келет. Анда ушул каражаттар кайда кетип жатат?
Не в очаги. Ну куда тогда все девается?
На самом деле мы колоколили, мы...
Биз башынан эле коңгуроо кагып келатабыз. Социалдык тармактардан да көрүп турабыз. Элдин бардыгы доктурлар кандай шартта жашаарын бир заматта түшүнгөндөй болуп калды. Менин биздин министрликке олуттуу дооматтарым бар. Коронавируска каршы биринчи катарда обсервациялык, санитардык пункттарда жүргөн медиктерди көрүп алып, алардын кандай кийинип жүргөнүн карасаңар деп дароо эле Facebookка жазганмын. Эмне себептен кээ бирлери кара тумоого каршы костюм кийип, экинчиси маскачан, дагы бирөө маскасы жок эле жүрөт. Эпидемиянын очогунда иштеген медкызматкерлер башынан бутуна чейин коргоочу буюмдар менен камсыздалышы керек эле. Мисалы, мага учактан бир сүрөт салышкан. Жарым саат эле коргогон кадимки жупчука бет каптанган дарыгер тепловизор менен жүргүнчүлөрдүн табын ченеп жүрөт. Ал эми учакта бир эле инфекцияланган киши отурган болсо, андан 2-3 катар алыс отурган башка жүргүнчүлөргө да жугуу коркунучу өтө жогору болмок. Айтайын дегеним, дарыгерлер биринчи күндөрдө, андан кийин жада калса азыр да обсервациялык жайларга же учак өңдүү жабык жерлерге вирустан коргогон кийимгече каражатсыз эле кирип иштеп жатышат. Мисалы, Ноокат, Сузак райондору, Ош, Жалал-Абад облустарындагы доктурлар калган эл менен бир транспорт колдонушканын, обсервациядан кийин кайрадан өз иш ордуна кайтып, жумушун улантып жатышканын айтып беришти. Андан ары үйлөрүнө, үй бүлөлөрүнө кайтып барышат.
Они возвращаются домой, в свои семьи.
Бермет, я хочу сказать, спросить как раз таки вот о министре вы сказали.
Саламат сактоо министри жеринде иштеген медиктер айрым учурда өздөрү ошол коргоочу костюмдарды туура эмес кийип чечкен же туура эмес пайдаланган учурлар болушу мүмкүн деп айтканы бар. Аларга жетиштүү үйрөтүшү вирустан сактанууну.
Нарушают сами правила. как-то их обучают? Скажите, их как-то обучают?
Я хочу это прямо назвать. Это
полное. Мен министрдин андай сөздөрүн кадимки арамзалык деп атайт элем. Советтер Союзунан кийинки жылдары эгемендик жылдарынан баштап эле дарыгерлер, медайымдар, ооруканалардагы санитаркалар, кир жууган прачкалар, кыскасы бардык эле өз оокатын өздөрү кылып калышкан. Эч кимдин алар менен иши жок болчу. Анан эпидемия башталганда жөнөткөн жерге кыңк этпей барып өз милдетин аткарып жатышат. Бирок аларды ошондой опурталдуу ишке салгандан кийин жетекчилер алардын коопсуздугу үчүн жооп берүүгө тийиш. Албетте, биринчи кезекте жетекчилер жооп беришет. Жетекчилер ошол системада иштешет да. Алар министрликтин көрсөтмөлөрүн аткарышат. Мисалы, министрлик карантин жарыялайт. Бирок адамдарды обсервацияга жиберип, жабык бир жайда 10-30 кишини чогуу кармашат. Андай шартта соо адамда жугузуп алат ал ооруну. Анан ошол эле жакка эч кандай коргоочу каражаттарсыз доктурларды да жөнөтүшөт.
И туда же посылали врачей без СИЗ.
Сиз Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Аны Кубат Касымбеков менен Айнура Жекше кызы сунуштап жатат.
Чарчап чаалыгып бир нече сааттык нөөмөтүнөн кийин отурган үстөлүндө эле же полго жата калып эс алган, беттери маска, респираторлордон туурулуп жоруп кеткен доктур медайымдардын сүрөттөрү баарыбызды эле кайдыгер калтырган жок. Алардын кадр артында калган канчалаган көйгөйлөрү бар. Үй бүлөсүн бир нече күн көрө албаган же балдарын карай турган киши жок, психологиялык жүктү көтөрө албай стресс, депрессия болгон ак халатчандар четинен табылат. Пандемияда эң көп жапа чеккен өлкөлөрдүн бири Италияда 8-апрелдеги маалыматка караганда 94 доктур жана 26 медайым COVID-19 илдетинен көз жумду. 12 миңден ашууну вирусту жугузуп алды. Коронавируска чалдыккандардын жалпы саны Италияда ушул эле күнү 135 миңден ашты.
Италиялык Романо Паулуччи Кремона провинциясындагы Олёпо чакан ооруканасында күнү-түнү иштеп жаткан 70 доктурдун бири. Бул жерде кече жакында эле тамак оорусунан баштап рак илдетине чейин дарылашчу. Эми оорукана жалаң коронавируска чалдыккан бейтаптар үчүн даярдалып, ыңгайлаштырылган. Паулуччи мындан 2 жыл мурун ардактуу эс алууга чыкканы менен ушундай оор мезгилде үйдө отура албай өз жардамын сунуш кылып дарыгерлик кесибине кайтты. Эми күнүнө 35-40 чакты бейтапты карайт. Доктурдун айтымында ошол бейтаптардын 70%ы сакайып четинен үйлөрүнө чыгып кетишүүдө. Ошол эле маалда жан ырып эмгектенген медкызматкерлер оор шарттардан улам өздөрү илдетке кабылган учурлар көбөйүп жатат.
Биз чарчап жыгылайын деп эле араң жүрөбүз. Бул чакан ооруканага абдан көп кишини кабыл алып жатабыз. Жаңы бейтаптарга орун калган жок. Керектүү каражаттарыбыз да тартыш. Өзгөчө медициналык кызматкерлер жетишсиз. Алар да четинен илдетти жугузуп алып жатышат. 12 сааттык нөөмөттө иштөө бул адам чыдагыс шарт.
Efficace sulla terapia di questi pazienti, quindi medici, infermieri.
Вирусту жугузуп алган деген шек менен азыр карантинде отурган миландык медайым Даниэла Конфалонери көптөгөн кызматкерлер тиешелүү коргоочу каражаттарсыз иштеп жатышканын, өзү жөнөкөй беткап тагынып эле коронавирус табылган бейтаптар менен аралашып жүргөнүн айтып берди.
Тилекке каршы Ломбардия чөлкөмүндө жана Италиянын башка аймактарында медиктер жакшы кыра албай калган. Көптөрү мендей эле керектүү коргоочу каражаттарсыз иштешкен. Биз жөнөкөй маска гана тагынып алып, ковидке кабылган эмес деген бейтаптарды тейлегенбиз. Кийин алардын анализдери позитивдүү болуп чыкпадыбы? Мен жана бир нече кесиптешим ушундай жагдайдын курмандыктары болуп калдык. Көптөн бери ырлап келаткан проблемаларды жоон терибиз менен сезип жатабыз. Менимче, мунун баардыгы жалпы системанын чоң кемчиликтери.
Даниэла жөтөлүп, сыркоолоп жатканын айтып, карантинден кийин жумушка кайтып барганда гана анализ тапшыраарын кошумчалады. Муну менен катар ооруканада иштеген медиктердин көбү аларга баарынан да психологиялык жактан оор болуп жатканын айтышат. Саат, атүгүл мүнөт сайын бейтаптар көз жумган учурлар болот. Доктурларга кээде шашылыш бейтаптар арасынан кимдин өмүрүн сактап калуу керектигин чечүүгө туура келет.
Италиядагы медкызматкерлердин федерациясынын бирин жетектеген Роберто Монако өз өлкөсүндөгү абалга токтолуп, кейиштүү абал түзүлгөнүн айтып берди. Ошондой эле бизди коргогон адамдарды, ак халатчандарды биз сакташыбыз керек деген кеңешин айтты.
Доктурлар, медайымдар, калган мед жардамчылар айрыкча пандемиянын алгачкы баскычында вирустан коргонууга эң зарыл болгон каражаттар, медициналык беткаптар, дене боюн калкалаган атайын плаштары жок жөнөтүлгөн. Көп жоготуулар, жугузуп алгандар ошол биринчи күндөргө туура келет. Азыр абал бир аз жакшыргандай. Бардык тиешелүү мекемелер, медиктердин федерациялары, өкмөт да ушул маселенин үстүнөн иштеп келатышат. Алсак, азыр Кытайдан алынып келаткан маскаларды бажыдан өткөрүү өңдүү маселелер чечилүүгө тийиш.
Ушул тапта сиз 12 миңдей медкызматкер вирусту жуктуруп алганын, 100 ашуунун каза болгонун айттыңыз. Демек, ушунча адис азыр ооруканаларда тартыш болуп жатат.
Он эки миң киши тартыш, бирок биринчи кезекте мен ажал тапкан медиктер тууралуу айтат элем. Алар эми эч качан өз кесибин аткарып, италиялыктарды даарылай алышпайт. Ар бири бардык жактан абдан баалуу адам болчу. Себеби ушундай упурталдуу абалда артка чегинишкен эмес. Ооруну жугузуп алышарын билип туруп, бейтаптарды сактап калуу үчүн вируска каршы күрөшкө аттанышты. Италиянын эли доктурларга, мед жардамчыларга рахматын айтып, балкондоруна чыгып, кол чаап, түрдүү колдоо көргөзүп келатышат. Мен сиздердин программа аркылуу да элибизге ыраазычылыгымды айта кетким келет. Эл азыр доктурлар аларга абдан жакын экенин, кесибибиздин маанилүү экенин сезип жатабыз. Ошондой маанайда алга баратабыз.
Албетте, кол чабуу, алкыш айтуу абдан жакшы саамалык. Бирок медкызматкерлерге бул жетиштүүбү? Бийлик, өкмөт азыр гана эмес, келечекте да аларга кам көрүшү керек да.
Туура айтасыз, бул кол чабуулар азыркы оор абалда алдыга жылып ишибизди улантууга дем берет. Коом биздин эмгегибизди баалайт, маанилүү иш жасап жатабыз дегенди сезүү үчүн керек. Бирок албетте бул жетиштүү эмес. Биз баатыр болгубуз келбейт. Биз башкалардай эле өз ишибизди мыкты аткарган кесипкөй адам болгубуз келет. Берилип иштегенде бардык кесиптер маанилүү. Ошол эле маалда биз жаныбызды садага чапкан азапкор болгубуз келбейт. Бизди коронавирустан өлгөн деп эстеп жүрбөстөн элди даарылаган, ден соолугун караган, өлкөнүн саламаттык сактоосуна салым кошкон адамдар катары эстеп жүрүшсүн дейбиз. Мен Катардагы дарыгер катары айтаарым, сиздерди коргогон адамдарды жакшылап сактагыла. Себеби ушундай жол менен гана пандемияны ооздуктаса болот.
Бул жагынан алганда Германиянын башкаларга караганда даярдыгы жакшыраак болуп чыккандай. Доктурлар менен медайымдарды өздөрүнө өндүрүлгөн беткаптар менен толугу менен камсыздай албаса да, бийлик андай буюмдарды чет жактардан, асыресе Кытайдан алып келип жатат. Ооруканаларда көп орундар бош болгондуктан эми коңшулаш Франция жана Италиядан оор бейтаптарды алып кетип даарылашууда. Пандемиянын очогу Европанын аркасынан Кошмо Штаттарга жылды. 8 апрелге карата Америкада коронавирусту жугузуп алгандардын саны 400 миңден ашты. Инфекцияланган адамдардын саны боюнча сап башында Нью-Йорк штаты, анын ичинде Нью-Йорк шаары баратат. Калың элге таң калыштуу кылганы менен Америкада ири державада да ак халатчандардын саламаттыгын коргоо, аларды камсыздандыруу көйгөйү курч экен.
Ооруканалар, интенсивдүү жардам берген бөлүмдөр бейтаптарга адаттан тыш толуп турган маалда медкызматкерлерге ар тараптан албетте чоң күч келип жатат. Бир нече күн мурун президент Дональд Трамп америкалык өндүрүүчүлөргө респиратор, хирургиялык беткап, мээде баш болгон коргоочу каражаттарды экспорттоого тыюу салган. Трамп бул каражаттар Кошмо Штаттардын өзүнө керек экенин белгиледи. Бирок бир нече күндөн бери улам бир штатта жашап иштеген медиктер коронавирустан жакшы корголбогонун айтып нааразылыгын билдиришүүдө. 6 апрелде Нью-Йорктогу Гарлем ооруканасынын жанына чогулган медициналык кызматкерлер COVID-19 коргогон атайын беткап, мээли халаттар менен көз айнектер тартыш болуп жатканын айтып, нааразылыгын билдирип чыгышты.
Бул жерге жок жерден вирус жуктуруп алуу тобокелчилигине туш болгон медайымдар, доктурлар, башка мед жардамчылар келишти. Кесиптештерибиз бул илдеттен каза тапкан учурларга тынымсыз күбө болуп келатабыз. Муну алдын алса болот эле. Мамлекет жана ооруканаларды башкарган система ушундай кырдаалга жай жооп берүүдө. Алар коргоочу каражаттарды ким кымбатыраак сатып аларын күтүп отурушат. Президент Трамп кечиктирбестен чукул чара көрүүгө тийиш. Бейтаптарды, кесиптештерибизди жоготуп жатабыз.
Кризис күчөгөнү, өкмөт ири шаарлардын жанына атайын ооруканаларды курууну пландап жатканын билдирген. Нью-Йорк штатындагы Борбордук паркта жана башка жайларда убактылуу ооруканалар жайгаштырылды. 1000 орундуу деңиз аскерлер госпиталынын кемеси да Нью-Йорктун жээгине келип, бейтаптарды кабыл алууга киришти.
Эмне себептен АКШ-да мед кызматкерлер тартыш болууда? Пандемияны ооздуктоо маселесине келгенде, АКШ канчалык даяр же даяр эмес болуп чыкты? Биз эпидемиянын очогу Нью-Йорк шаары менен байланышып, биология илимдеринин кандидаты, мурда Иллинойс жана Чикаго университеттеринде медицина департаменттеринде профессор болуп эмгектенген Жаныбек Адышевди сөзгө тарттык.
Жакында АКШ-дагы 323 оорукана клиникаларда сурамжылоо жүргүзүшкөн. Беткаптардын, дарыгерлердин коргонуу каражаттарынын, жасалма дем алдыруу аппараттардын, тесттердин тартыштыгынан тышкары дагы кандай маселелер бар деп сурашканда, медициналык кызматкерлер, анын ичинде инфекционисттер жана ошол жабдуулар менен иштеген адистер жетишсиз деп жооп беришкен. Мунун себеби эмнеде? Менин пикиримде, биринчиден улут улгайып баратат. Медициналык кызматкерлер дагы картайып, пенсияга чыгып жатышат. Медициналык билим алуу кымбат, диплом алуу бир нече жылга узарып кетет. Анан да медиктерге ушундай күч келип жаткандыктан көптөрү мамлекеттик ооруканаларда иштөөдөн баш тартып, менчик, чакан клиникаларга артыкчылык беришет. Ошондой эле мед кызматкерлер өлкөдө тегиз бөлүштүрүлгөн эмес. Алыскы аймактарга барууну анча каалашпайт.
Говоря о медицинских работниках вот в Кыргызстане,
Кыргызстанда вирусту жугузуп алгандардын 9-10% медиктер, кандай дейсиз, бул кооптуу коңгурообу?
Это медики. Это тревожный сигнал по-вашему?
Очень тревожный сигнал, потому что
ооба, абдан кооптуу. Дарыгерлерди коргоочу каражаттардын, беткаптардын жетпей жатканынан АКШ-да доктурлар менен мед жардамчылар өздөрү колунда эмне болсо, ошону менен өздөрүн коргоого аргасыз. Же мисалы, бир жолу пайдаланчу маскаларды стерилизациядан өткөрүп, кайра колдонуп жатышат. Бирок бул кырдаалдан чыгуунун жолу эмес. Себеби ошол колго жасалган каражаттар инфекциядан анча сактабайт. Кыргызстанга эл аралык уюмдар берип жаткан гуманитардык жардамдын баардыгы биринчи кезекте ошол медиктерге жөнөтүлүүгө тийиш. Себеби алар азыр коронавируска каршы күрөштө биринчи катарда турушат. Анан мед кызматкерлер өздөрү жугузуп алып жатышса, ооруканаларда ким иштейт? Аларга кам көрүү маселесин тезинен чечүү керек. Мисалы, АКШ, Австралиядагы мекендештер жардам салышканын билем. Ошол жардамдын муктаж болуп жаткан дарыгерлерге жетишин камсыздоо зарыл. Ар кандай бюрократиялык тоскоолдук түзбөш керек. Мисалы, саламаттык сактоо министрлигине арыз жазып, анан күтүүгө туура келет. Анан алар таанышып чыгып, бөлүштүрүп беребиз дешет. Менимче ошол жабдуу каражаттар чукул түрдө абдан зарыл болуп жаткан инфекцияланган бейтаптар менен иштеген медиктерге түз жетиши керек.
Доходили адресно, и чтобы не было вот чиновничьих препонов.
Албетте, баардык өлкөлөр дарыгерлерин жакшы карап, кам көрө албай жатышат деген ойдон алыспыз. Алдыда айтылган Германиядан тышкары Чехия, Нидерланды же Британияда коронавирусту жугузуп алган мед кызматкерлерин саны төмөн. Муну менен катар дүйнөнүн булуң бурчунда карапайым адамдар, ишкерлер болобу доктурларга жардам берип, оор учурда элдин саламаттыгын коргоо жүгүн мойнуна алган медицина кызматкерлерине ыраазычылыгын, тилектештигин билдирип келатышат.
Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн кесиптештерим Кубат Касымбеков жана Айнура Жекше кызы сунуштады. Ушул эле берүүнүн ТВ версиясы биздин Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырылган. Кошунча биздин Ютуб каналыбыздан да көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассники де жана Ютубта Азаттык.
жаңылықтар, талдуулор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун 12 апрель күнкү кечки чыгарылыштарын уктуңуз. Эфирде модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Даниэль Муратов көмөктөштү. Саламатта калыңыз.